Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan, evo nas su još jedni džesnjeni, Radio Beograda 2 i na početku odmah i gost, Marko Đorđević, urednik Big Benda Radio Televizije Srbije. Zdravo, prvi put u studiju ovde kod mene u gostima.
Zdravo, hvala na pozivu.
Neverovatno, 10 godina ja ovde radim ovu emisiju, ali lepo je konačno te vidjeti ovde. Ja bih naravno volao da te vidim i nekom drugom prilikom, a ti i ja već godinu pričamo o tome da bi krajnje vreme bilo da uradiš nešto svoje. Tako da ćete odmah opomenuti da bi želeo da se to što predesi. Ali Marko je ovde drugom prilikom u studiju. Pre nekoliko dana je Big Band imao koncert u Kombank dvorani koji je na neki način bio uvod u nešto mnogo veće što će da se desi takođe u Kombank dvorani, a to je konačno posle mnogo odlaganja i repriza jednog koncerta koji se desio pre mnogo godina, a koji je sad sazreo da se desi u onako ozbiljnom formatu, a to je Big Band izvođenje Toske. Sad ću ja Marku prepustiti da nam kaže o čemu se tu radi.
Radi se o jednom stvarno nesvakidašnjem i dosta ambicioznom projektu. Naime, Peter Reiter, on je pijanista Hessische Rundfunk Big Banda iz Nemačke, došao je na ideju da aranžira operu Tosku u džez aranžmanu za Big Band. Tako je to uradio i ovo je sada prilika kada mi tu operu izvodimo sa nekoliko solista, inostranih solista, i to je dosta ambiciozan projekat, to traje 2 sata i vrlo interesantno jer su na neki način uloge u operi dodeljene instrumentima. Zapravo se cela priča kroz muziku.
Nema vokala, umesto vokala su solisti.
Ovo je džez, ovo je big band i solisti su instrumenti. Tako imamo Toska je truba, Mario Cavaradossi je tenor saksofon, Scarpia trombon, i tako ima još tu nekih likova. To su naši glavni solisti. Sad ću vas spomenem samo, dakle, Martin Auer, trubač, je Toska, Francesco Santucci je tenor saksofon, Cavaradossi, i Adrian Mears, trombonista, je Scarpia.
Tu očigledno ima neki ljudi koje ste vi već imali u gostima, je li tako? Santucci bio u gostima,
je
li?
Tako je, bio i Santucci, bio i Adrian Mears u gostima u Big Benda Radio Televizije Srbije. Martin Auer prvi put ugošćavamo, a Peter Reiter je takođe bio. On će ovog puta, osim što je aranžer, biti i u ulozi dirigenta.
E sad, je li to third stream ili nešto drugo?
Dobro pitanje. Pa ne znam kako ti odgovorim na to pitanje, ali ono kako sam ja sada video kroz proces rada, to je vrlo nešto nesvakidašnje onome što mi radimo kao Big Band. Dakle, vrlo neobičajena uloga Big Benda u jednom projektu. Nije ono klasičan koncert kao sad Big Band ima koncert sa, ne znam, 10 kompozicija sa nekim solistom ili bez solista, pa se tu prolazi kroz to, nego je to stvarno jedno muzičko delo, dugačko muzičko delo koje od početka do kraja ima svoju priču. Tu priču će pratiti, to da ne zaboravim da spomenem, fotografije koje će na videobimu oslikavati svaku scenu iz opere, tako da će publika moći i vizuelno da učestvuje u toku scena opere. Tako da vrlo, vrlo jedan interesantan projekat. Ja mislim da će uživati svi.
Da li publika dobija i libreto kao što dobija u operama? Ili?
Ne, ovo je malo drugačije. Mi ćemo celu priču pričati kroz našu svirku.
Kaži mi dalje, koliko ima improvizovanog, koliko ima zapisanog?
Zapisanog ima mnogo, zapravo je zapisano od početka do kraja dosta toga, ali naravno da solisti imaju otvorene delove, ima otvorenih improvizacija. Na kraju krajeva naša muzika ni ne bi bila to da nema improvizacije. Tako da.
Ali solisti moraju na neki način da prate u stvari role ovih pevača.
Tako je, da. S tim što je i njima, naravno u određenim delovima, data sloboda, otvoren prostor za improvizacije. Na kraju krajeva ne bi ni bili pozvani kao solisti da nije toga.
Ako malo dublje zarijemo u to, Toska pripada ipak periodu kada, koji se ne radi često vezano za big bandove, odnosno, za jazz. Što se jazza tiče, jazzeri vole da se igraju malo kompozitora koji su radili u 20. veku i da se bakću sa njima povremeno, ne svi, naravno velika manjina, da tako kažem, ali skoro da nemamo jazzere koji su se mnogo bavili 18. i 19. vekom generalno. Tu i tamo još negde zaluta Bach ili Beethoven, ali nekako ne očekuje se da se neko bavi repertoarom počinjenja.
Tako, a i kad se desi tako nešto iz tog nekog perioda, to su obično neke numere, neki kratki delovi, ali ovo je stvarno jedno kapitalno delo, jedno veliko delo. Mislim, Toska opera u originalu traje oko 3 sata, ovo naše izvođenje traje oko 2 sata, tako da je to stvarno jedan ozbiljan projekat.
E, kako ti objašnjavaš zašto baš počinili? Odnosno, šta je po tebi, ajde da proniknemo malo u Reiterovu ideju, zašto baš to?
Mislim da je on prosto ljubitelj te opere, kako sam ja shvatio iz razgovora s njim. To je njegova, on je, mislim, vrlo ovako široko obrazovan muzički i njemu je prosto Toska omiljena opera. I on je iz tog razloga došao na ideju da to uradi i stvarno je uradio.
Je li on to imao produkciju već negde u svetu? Odnosno, šta je od toga već izvođen?
Koliko ja znam, ono što postoji zapisano kao snimak je Hessischen Rundfunk, dakle big band u čiji je on član, je 2010. izveo to uživo sa radioprenosom i postoji snimak toga. Za druga neka snimljena izvođenja ne znam, a mislim da i sigurno nije imao prilike puno puta da je izvodi. Tako da mislim da je ovo stvarno jedan važan trenutak, ne samo za nas, nego i za njega.
A koliko ste vi na ovome radili? Mislim, ne sumnjam da ste odavno počeli da se ovim bavite. Ne verujem da ćete ostaviti sebi da dan dva pred nastup izvedete, odnosno pripremite delo.
Pa, pristupili smo vrlo ozbiljno. Prvo, moram da kažem da je to bilo planirano, kao što znaš, još i prošle godine, pa zbog ovih pandemijskih...
I to je trebalo bude na Bemusu, jel?
Tako je. Tako da zbog te pandemijske situacije je to odloženo. Ovoga puta smo uspeli da muzička produkcija sa CBF-om da to iznese taj projekat i mi, osim što smo već počeli da je pripremamo prošle godine, zapravo smo sada 2 nedelje stvarno, odmah posle koncerta sa John Marshallom, stvarno prionuli na posao i bavili se time nekoliko sati svaki dan, tako da spremno čekamo naše goste iduće nedelje na 3 probe i nadamo se dobrom koncertu.
Je li to veliki izazov za veliki orkestar da u 2 nedelje ima 2 ozbiljne produkcije gde se ne radi vaš materijal ili nešto što ste imali godinu dana priliku da pripremate, nego 2 potpuno različite stvari koje dolaze negde iz inostranstva?
Teško je iz 2 razloga. Prvo, što koncert sa John Marshallom je bio sastavljen, zapravo program koji je izveden na koncertu je bio sastavljen iz numera koje je on dobio i svirao u VDR Big Bandu. Znamo da je VDR Big Band jedan od najboljih big bandova u Evropi.
I to su stvarno
aranžeri koji su najbolji svetski aranžeri, Michael Bene, Chris Byers. I s te strane to je vrlo zahtevno pisano. Sa druge strane, odmah posle toga ulazimo u ovo što je potpuno nešto drugačije, ne samo od toga, nego uopšte od onoga što mi radimo. Tako da je to stvarno bilo potrebno dosta energije, dosta vremena, dosta uloženog truda, ali siguran sam da će biti dobro.
E sad, ja sam tu na koncertu sa Donom Marshallom video dosta mlađih ljudi u postavi. Je li to bilo samo za tu priliku ili kako danas izgleda postava big benda? Da li ti kao urednik vidiš i nekako ovih narednih nekoliko godina na šta će se big band razvijeti i kako?
Naravno, to je neminovno deo vremena u kome živimo, da dolaze mladi ljudi, dolaze mladi školovani muzičari. Tako da ja stvarno mislim da oni treba da dobijaju priliku, pogotovo što mi imamo taj neki potpisani sporazum o saradnji između muzičke produkcije Fakulteta muzičke umetnosti Jazz Oceka.
Eto, nisam znao, kako to tako izgleda?
Je. Pa upravo, evo, to je jedan segment tog sporazuma je da mladi muzičari mogu da dolaze u jazz orkestar, ljudi koji su već zreli da sednu u bend, da sviraju, kao što smo i imali na koncertu sa John Marshallom, imali smo jednog mladog saksofonistu Olivera Đurkovića, imali smo mladog trombonistu Uroša Silaškog, imali smo i Jevrema Ćosića, gitaristi.
I to je sve društvo sa akademije?
To je sve društvo sa Jazz Oceka, okay, to su sve momci koji su prva, druga godina studija.
Aha.
Tako da mislim da oni su definitivno budućnost i nas i ovog grada i ove scene i naravno da treba da dobiju prostor i ja se nadam da će neki od njih postati naši stalni članovi.
Oni su sad u statusu honorarnih saradnika ili kako?
Tako je, oni su studenti koji prosto eto, dolaze kod nas, sviraju, mislim da je to dobro i za njih i za nas, naravno. Tako da stvarno verujem da će postati, neki od njih postati deo
ansambla. Dobro, šta je još od produkcija što se planira? Pretpostavljam da možeš da nam malo otkriješ stvari ono za januar.
Pa, znaš kako, u januaru ćemo imati jedan koncert u Studio 6, veče aranžmana Vladimira Krnetića, našeg trubača. Ono što još mogu sada da potvrdim da je u junu, 1. juna imamo zakazan koncert sa Klaus Reiblom, koji će nemačkim pijanistom, koji će ovog puta biti u ulozi aranžera. Dobro. Što je vrlo interesantno, da doneće ceo repertoar svojih aranžmana. Imamo još nekih planova, dosta planova, ali ajde da to dođem posle nove godine kada to potvrdimo, pa okay. da
koliko je slučajno ili namerno to što često imate goste sa nemačke scene i ti i Fredi ste tamo boravili, mislim, svoje vremeno?
Prosto, znaš kako, mislim, naravno da smo uz ta neka poznanstva upoznali dosta muzičara koji stvarno mislim da zaslužuju prostor i kod nas, a evo konkretno Klaus, koji je po meni stvarno jedan vanserijski muzičar, ne samo pijanista, nego muzičar, zaslužuje taj prostor i zaslužuje koncert sa big bandom, tako da ipak je to nešto što prevagne, znaš, nije samo stvar poznavati nekog, nego da taj neko stvarno vredi dolaska.
Ja mislim da je dosta važno i napomenuti da je nemačka scena konstantno na istoj, da kažem, ono stvaralačkoj razini.
Tako
to
je,
traje možda već jedno 20-30 godina,
godina,
a možda i više u stvari. I da prosto i taj, znači, ozbiljnost kojom se pristupa džezu tamo, počev od škola do institucija, do organizacija, klubova, svega, daje priliku prvo veliko broja ljudi, veliko broja školovanih ljudi i na kraju
edukacije
veliko broja
različitih
mogućnosti koje oni iznose u svojoj umetnosti. Puno ti hvala što si bio gost. Mi ćemo sada čuti baš jedan snimak tog koncerta koji je Reiter imao 2010. godine. Ovo je jedna od, uslovno rečeno ovako, da ne kažem,
jedna arija,
da. Pa eto da vidimo, da ilustrujemo kako je to zvučalo na premijeri i da steknete neki utisak kako će da zvuči u Komak dvorani. Koncert je 16. decembra u četvrtak u 8 sati.
Tako, četvrtak Komak dvorana, 20 časova.
Organizacija, odnosno koprodukcija muzičke produkcije RTS-a i CBF-a. Dobrodošli da čujete nešto što neće baš moći mnogo često da se ovde izvodi.
Thank you.
Iako smo najavili 4 albuma diskografske produkcije AMA Records ili AMA Edizioni iz Barija iz Italije, slušat ćemo samo 3 jer ova najava našeg gosta Marka Đorđevića nam je bila vrlo važna kao nešto što se dešava kod nas u gradu i što je zaista izuzetan projekat, ali ćemo se odužiti Italijanima nekom drugom prilikom. Dakle, prvo slušamo album kvinteta mladog tenor saksofoniste Gianluca Vigliara. Gianluca Vigliar, tenor saksofon, Francesco Frattini, truba, Andrea Biondi, vibrafon, Luca Fattorini, kontrabas i Marco Valeri za bubnjevima, snimljeno 7 kompozicija, 6 potpisao Gianluca, 7 njegov brat Valerio. Nešto kratko o njemu, rođen u Rimu 79. godine, jedan od inspiratora je bio Tony Scott, koga je čuo u to vreme. Inače, da se podsjetimo da je Tony Scott u to vreme dosta putovao po Evropi, živao jedno vreme u Italiji, a bio je, boga mi, i 2-3 meseca u Beogradu, doduše nekih 5 godina kasnije, i tada nastupao na Beogradskom jazz festivalu. Vigliar je posle studirao na konzervatoriju Morlaki u Peruđi, tamo učio kod Marija Raje, završio studije 2007. godine i paralelno sa studijama nastupao na raznim jazz festivalima po Italiji, tu pokupio poneke nagrade i od 2010. godine učeći na konzervatorijumu Santa Cecilije došao do zvanja mastera jazza. Radio dosta sa nekim poznatim ljudima malo starije generacije poput Paolo Damianija, nastupao na nekim festivalima, među ostalima koje ovde prepoznajem još su i Pino Jodiće, Paolo Fresu, Antonio Ćaka, Javier Giroto, Stefano Di Battista. Dakle, onako, jedan ozbiljan spisak italijanskih muzičara sa kojima je radio, Francesco Ponticelli takođe, i do sada snimio 2 albuma. Ovo je njegovo drugo ostvarenje, sa koga smo upravo, koje se zove Plastic Estrogenus, a čućemo još jednu numeru koja je upravo krenula, to je kompozicija Minors, Gianluca Vigliar i njegov kvintet. Ovo je bio Bruno Salicone, pijanista, vođa trija i kvarteta na ovom albumu. Ritam sekciju čine Francesco Galatro, bas, i Rocco Sagaria za bubnjevima, a saksofonista je Vincenzo Saeta. Na albumu je snimljeno 8 njegovih numera, uz jednu, uz gosta, vokalistu Giusia Mitrana, na jednoj kompoziciji koju ne slušamo. U njegovom CV-u također dosta poznatih italijanskih muzičara sa kojima je sarađivao, među kojima Fabrizio Bosso, videli smo ga u Beogradu nekoliko puta, zatim Michael Rosen, Daniele Scarnapiezzo, Paul Estivenart, Pedro Magoni. Dakle, također društvo koje sad ima između 30 i 40 godina, Salicone puni 40 sledeće godine, a album Happy objavila je također produkcija AMA Edizioni ili AMA Records iz Barija, čiju aktivnost danas preslušamo, inače i sa velikim razlogom što se brinu i o srpskim džez muzičarima. Upravo prošle nedelje ili pretprošle su objavili treće izdanje nekog od srpskih džezera posle Uglješe Novakovića i Sanje Marković. Do svog izdanja za italijanskog izdavača stigla je i sjajna flautistkinja iz Novog Sada, Milena Jančurić. Slušamo još jednu numeru Bruna Salicone, ovo je Invisible Man, a maločas smo, ne, pardon, ovo je Perturbazione, a maločas smo čuli kompoziciju Invisible Man. Thank you. Ovo su zvuci sa albuma The Gift i u stvari baš naslovna kompozicija The Gift kvarteta Andre Gomelinija, gitariste. U kvintetu su još Danilo Blajota, klavir, Simone Alessandrini, al saksofon, Valerio Vantaggio, bubnjevi i Jacobo Ferraca, kontrabas. Ferracu smo vidjeli u Beogradu, ako se dobro sećam, skoro. A Andrea Gomelini nije baš toliko mlad, rođen je 67. godine u Rimu. Od malih nogu se bavi gitarom, ali u nekom momentu ga je više zanimao blues i u biografiji ima i susret sa Stefanom Grossmanom, slavnim finger picking gitaristom, pa ga je zanimao i fusion, učio kod Mike'a Sterna, pa je onda otišao u Ameriku i studirao neko vreme na New England konservatorijumu u Bostonu, vratio se nazad sredinom 2000-ih godina i sarađivao sa brojnim italijanskim muzičarima kao i sa Amerikancima, počeo da objavljuje svoje albume takođe sredinom 2000-ih, ima jedan album za produkciju Philology posvećen muzici Theloniusa Monka, zove se Forty Monk, ima je takođe album Metamorfozi iz 2011. godine u kvartetu, a potom je vodio razne projekte, osim kvarteta i kvinteta, tu su još i projekat posvećen Milesu Davisu, takođe jedan standardni trio sa muzikom Coltrane Parkera i drugih. A evo sad slušamo muziku sa albuma The Gift. Čućemo dve kompozicije, The Gift i Lost Treasure. Ovim sam inspirisan, ovo posljednje je balada, inspirisan i porukom koju sam upravo dobio od Igora Miškovića, kaže, džez je najbolje slušati na kiši. Liči da će da bude i snega. Dakle, možda još bolje slušati ga po snegu. Bila je ovo još jedna džez scena. Ivana Marković i Voja Pantić bili sa vama. Uskoro u studiju Sava Ristović sa gošćom Branko Kuzmanović. A imali smo i mi gosta, Marka Đorđevića, koji je najavio Tosku. Ako ste u prilici, svratite do Kombank Dorane 16. decembra da čujete ovo zanimljivo izvođenje našeg big benda sa specijalnim gostima iz inostranstva. A mi još čekamo za 7 dana ponovo sa nekim novim džezma istorijama. Thank you.
Thank you.